Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică a fratelui Frank având titlul Învierea lui Lazar. Laudă și mulțumire Domnului, pentru că acest lucru este un fapt, o realitate, care ne umple întreaga viață, pentru că noi știm că Dumnezeu își ține cuvântul Său. Și Domnul nostru a spus, mă duc acolo să vă pregătesc locul și mă întorc să vă iau la mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Noi dorim să fim acolo unde este El. Pe pământ El este printre ai Săi. Acolo unde doi sau trei se adună în numele Său pentru a asculta cuvântul Său, pentru a-i se închina, acolo este și El prezent, pentru a se descoperi, pentru a vorbi și pentru a lucra, pentru a binecuvânta. Așa cum am auzit aseară din Ioan 10, Domnul a venit pentru ca oile sale să aibă viață și belșug. Vrăjmașul vine să înjunghie, să ucidă, să omoare, dar Domnul vine să dea viață și belșug. A menționat acest lucru aici miercuri seară. Există copii ai lui Dumnezeu pe care Domnul i-a binecuvântat în timpul vieții lor de credință și i-a pus ca o binecuvântare pentru alții. Dar cu sora Elsner s-a întâmplat așa că probabil mai mulți oameni au auzit de Domnul pe patul ei de suferință decât în zilele în care era încă în formă și putea să meargă și să dea mărturie oamenilor. La propriu, trebuie să fi fost câteva sute din oraș, din cercurile de cunoștință, din cercurile de rude, cărora le-a putut da mărturie cu bucurie despre harul lui Dumnezeu. Și asta este o binecuvântare pentru mulți. De aceea aș dori să vă rog să rugăm fierbinte pe Dumnezeu să folosească și această ocazie pentru a le vorbi oamenilor. Ce înseamnă să fim credincioși dacă nu am condus pe nimeni la Domnul, dacă nu am devenit o binecuvântare pentru nimeni, dacă am trăit pentru noi înșine, la ce ne folosește să fim credincioși? Se poate pune la îndoială faptul că suntem credincioși, pentru că Domnul a spus, v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod și rodul vostru să rămână. Și mai spune, dacă bobul de grâu nu cade în pământ și nu moare, rămâne singur. Dar dacă a murit, va aduce mult rod. Domnul nostru vrea să ne dea o viață de credință roditoare, binecuvântată, care să fie roditoare pentru alții și să poată deveni o binecuvântare prin har. Știți, nu este suficient doar să fii salvat, ci să duci și altora această salvare prin cuvânt și faptă. Și tot ceea ce ne-a fost dat nouă, putem și trebuie să dăm mai departe. Prin aceasta se arată valoarea a ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu. Dacă putem să dăm mai departe altora și să o dăm în așa fel mai departe, încât Dumnezeu să fie în aceasta. Uneori am încercat în felul nostru. Le-am spus oamenilor tot felul de lucruri, încât ei nu au mai vrut să ne asculte. A lipsit dragostea, a lipsit sarea, a lipsit tot ceea ce ar fi trebuit să fie acolo, astfel încât oamenii să apuce cu adevărat aceste lucruri și să le primească înăuntru lor. Fie ca astăzi Domnul să ne vorbească prin har, ca El să folosească ultimul timp care ne-a mai rămas, ca El să ne facă o binecuvântare pe mine și pe tine pentru alții. Prin cine să vorbească El altora, dacă nu prin poporul Său? Are El o altă gură? Are El alte căi? El îngăduie dezastru, îngăduie să vină multe lucruri, dar numai cei care au fost grațiați pot să mărturisească despre har. Numai cel care a fost grațiat poate da mărturie despre har. Doar cel care a fost salvat poate da mărturie despre salvare. Doar aceluia căruia cu adevărat Dumnezeu i s-a descoperit poate vorbi despre aceasta. Toți ceilalți vor vorbi orice altceva. Și întotdeauna se împlinește. Celui care are inima plină îi se revarsă gura. Într-adevăr, lucrurile pot fi observate. Pe de o parte, când lucrurile sunt în mintea cuiva, se pot cânta refrene, iar pe de altă parte, când vine prima ocazie, atunci din inimă se revarsă orice altceva decât cântările care au răsunat înainte din gură. Dar când inima și gura sunt în acord una cu cealaltă, și aceasta se întâmplă doar când omul este în concordanță cu Dumnezeu, atunci inima și gura sunt în acord una cu cealaltă. Atunci se va revărsa prin gură lucrurile care dau pe din afară în inimă. Dacă este harul lui Dumnezeu, atunci va ieși din gura ta și din gura mea recunoștință. Și vom putea să ne concentrăm asupra lucrului principal și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru el din inimă. Trăim cu adevărat într-un timp în care fiecare îl înțelege greșit pe celălalt. Aproape că am putea spune un timp cum nu a mai fost niciodată. Am vrut să folosesc un alt cuvânt, dar l-am evitat în ultimul moment. Dar voi înși vă știți, dacă spui astăzi 15, atunci oamenii înțeleg 50 și fiecare înțelege exact ceea ce vrea. Este uneori de necrezut și totuși totul aparține de tabloul și de parcursul timpului de sfârșit în care ne aflăm și nu putem schimba nimic în această privință. Un singur lucru putem face și asta doar cu ajutorul lui Dumnezeu și prin har, și anume să decidem de ce parte vrem să stăm, cui vrem să slujim și cui vrem să aparțină viața noastră. Trebuie să ne decidem pentru o parte sau pentru cealaltă. Mi-am spus-o de câteva ori în sinea mea, în ultimele zile. Decizia mea este decizia lui Dumnezeu. Nu pot să fac altfel. Există decizii pământești pe care un om le poate lua și de care se poate simți legat. Dar există decizii divine în viața copiilor săi. Iar eu am ajuns să pun decizia divină pe primul loc. Și decizia divină este să-i slujesc lui și să stau la dispoziția poporului său în orice împrejurări. Chiar și atunci când totul este cu susul în jos, nu mai contează. Trebuie să slujesc Dumnezeului meu. Este un trebuie dumnezeiesc. Dacă în spate nu se află acest trebuie dumnezeiesc, ce spune Pavel cândva? Aproape că a pronunțat un blestem și a spus: vai de mine dacă nu propovăduiesc Evanghelia. El era rânduit pentru aceasta. Aceasta a fost o hotărâre divină în viața lui, o decizie divină. Și el a pus-o pe primul loc. Eu nu pot să fac altfel. Mi-ar fi plăcut să mă retrag. Aș fi vrut să mă opresc. Am făcut mai mult și spun asta cu toată modestia decât mulți alții care au fost înaintea mea. Și numai veșnicia o va dezvălui. Și un frate mi-a spus, frate Frank, implicarea unui om în împărăția lui Dumnezeu dovedește cât de valoroasă sau cât de mult prețuiește el cauza care i-a fost încredințată. Și dacă aceasta este o unitate de măsură, atunci eu am prețuit foarte mult cauza pe care Dumnezeu mi-a încredințat-o mie. Și am dăruit așa cu un angajament, cum nu se mai poate găsi a doua oară. Eu nu regret nicio oră din zi sau din noapte pe care am folosit-o pentru a-L sluji pe Dumnezeu și poporul Său. Și am încredere în Domnul că El va da har alor Săi și că ei își vor găsi drumul prin toate și într-o zi se vor bucura că Dumnezeu a fost atât de îndurător cu noi, ne-a ajutat, s-a îngrijit de toate și a confirmat cuvântul Său. Cred că am spus-o aici și miercuri seara. Eu însumi am fost nemulțumit de predica de la Zürich, așa cum de fapt sunt după fiecare predică, și am spus, o, Dumnezeule, memoria mea este atât de slabă, cuvintele pe care vreau să le pronunț dispar în clipa următoare și asta îmi dă ceva bătăi de cap, pentru că lucrurile nu au trecut pe lângă mine fără să lase urme. Dimpotrivă, nu voi mai fi în exterior sau pământește ceea ce am fost odată. Dar Dumnezeu în harul Său are căi și mijloace pentru a face totul bine. Dar când eram încă în Zürich, un frate a venit în față după ce s-a terminat serviciul divin și deodată și-a mișcat brațul în sus și în jos și a spus, în timpul predicii s-a produs vindecarea și brațul meu pe care nu-l mai puteam îndoi a devenit iar normal și a început să plângă și să laude pe Dumnezeu. Cei care erau acolo în față au fost martori și m-am gândit în sinea mea cât de credincios este Dumnezeul nostru. Cuvântul este propovăduit și sub propovăduirea cuvântului Dumnezeu face semne și minuni, salvează pe oameni, le iartă păcatele, îi vindecă pe cei bolnavi, se descopere și binecuvântează. Ce vrem mai mult? Dumnezeu își trimite cuvântul și vindecă. Ieri s-a citit cuvântul din Ioan, astăzi din Matei 7. Și totul se îmbină și se leagă cu Dumnezeu și ne întărește în credință. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu ne ridică. Chiar dacă ne răvășește când trece peste noi, ne ridică. Uneori, cuvintele oamenilor pot să ne fie adresate într-un mod miros, dar ele ne dărâmă la pământ. Dar cuvântul lui Dumnezeu poate să se îndrepte spre noi așa de serios și de tăios, dar undeva în cuvântul lui Dumnezeu există o mână care dă ajutor, o mână care binecuvântează, care ne ridică. Și cred că simțim acest lucru din ce în ce mai mult, că Dumnezeu ne ridică sub sunetul cuvântului Său și că ne binecuvântează iar noi simțim că El ne este aproape. Iar nu am spus de unde era pasajul biblic despre întâmplarea cu David și poate că ar trebui să spun astăzi ca să știți că așa este scris și că este corect. 2 Samuel 12, versetul 25. O să-l citesc pur și simplu. 2 Samuel 12, 25. David l-a încredințat în grija profetului Natan, care i-a dat numele Yedidia, din pricina Domnului, favoritul Domnului. Ieri am accentuat faptul că David însuși era profet, și că și-a predat fiul pe care îl iubea, fiul peste care simțea că Domnul și-a pus mâna și că avea ceva special în plan cu el. În grija și educația profetului Natan, nu unui profesor universitar, nu cuiva care i-ar fi putut transmite multe lucruri pentru viață, ci unui profet. Dar credeți-mă, nu există nimeni pe pământ pe care Dumnezeu să-l fi putut folosi așa ca pe un profet. Nu există nimeni mai bun pe pământ în grija căruia să-l fi putut da decât în grija lui Dumnezeu, sub slujba și supravegherea unui profet. Și așa s-a întâmplat atunci. Așa cum am accentuat, David a știut în inima sa că acest fiu va urca pe tron și că va avea nevoie mai târziu de această grijă și de această educație. Și Dumnezeu a aranjat și a călăuzit totul în felul acesta. Și știm că mai târziu, când Solomon s-a rugat, el nu a vrut o bogăție pământească. Dumnezeu i-a dat toate acestea pe deasupra. El a vrut o inimă înțeleaptă pentru a conduce și a învăța corect poporul lui Dumnezeu. Și atunci Domnul a spus, pentru că nu ai cerut răzbunare împotriva dușmanilor tăi, nici bogăție sau onoare, îți voi da tot ceea ce ai cerut. Și chiar mai mult, chiar și ceea ce nu ai cerut. Nu-i așa că este minunat? Dumnezeu le dă alor săi ceea ce cer și le dăruiește și mai mult, căci Dumnezeul nostru spune, veți trăi și veți avea belșug. Aseară m-am uitat la cuvântul din Evanghelia după Ioan, în capitolul 11. Este un cuvânt pe care îl cunoaștem cu toții. Apoi m-am uitat și la capitolul 12. Și înainte să trec la capitolul 11, vreau să citesc din capitolul 12, versetele 9, 10 și 11. Ioan, capitolul 12, de la 9 până la 11. O mare mulțime de iudei a aflat că Iisus era acolo. Și-au venit nu numai din pricina lui Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar, pe care îl înviase din morți. Dar preoții cei mai de seamă s-au sfătuit între ei cu intenția să-l omoare și pe Lazar, căci din pricina lui mulți iudei s-au dus acolo și au ajuns să creadă în Iisus. Aici două gânduri devin foarte mari pentru mine. Oamenii nu au venit doar pentru Iisus, ci au venit pentru ceea ce Iisus făcuse unui om. Știți, când Domnul Iisus vine, El face ceva și atunci oamenii vin să vadă pe cei cărora Domnul le-a făcut ceva. Ce văd ei în tine? Ce văd ei în mine? Atunci când vin nu numai pentru Iisus, ci și pentru tine și pentru mine, să ne vadă pe noi, cei cărora Domnul Iisus le-a făcut ceva. Ei l-au văzut pe Lazar și au venit la credința în Iisus Hristos, nu în Lazar, ci acest Lazar era un indicator spre Iisus, care se proslăvise în el. El era un indicator, cum este cu tine, cum este cu mine. Pot oamenii să vină și să te vadă ca o mărturie vie a Harului lui Dumnezeu. Pot ei să vină să ne vadă pe mine și pe tine, iar apoi să vină la credința în Iisus Hristos. Acest lucru mi-a devenit atât de mare ieri. Și nu știu cum am ajuns în această direcție profetică, dar știți că noi venim la un serviciu divin, fără să-i spunem Domnului, acum trebuie să fie așa. Trebuie să fie așa cum El conduce și cum vrea să aibă El. Dar acest cuvânt nu m-a părăsit nici în această dimineață. Aici scrie: o mare mulțime de iudei a aflat că Iisus era acolo și au venit nu numai din pricina lui Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar, pe care îl înviase din morți. Domnul Iisus și-a descoperit puterea și oamenii au venit să-i vadă pe aceia prin care Domnul putea să se proslăvească, să-i vadă pe aceia pe care El îi salvase, îi vindecase, îi înviase din morți, că ce erau rezultatul slujbei sale. Ei erau rezultatul harului și al dragostei sale. El nu a venit să slujească sieși. Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci ca să slujească. Și a venit să caute pe cei pierduți și să vindece pe cei bolnavi. Apoi acest verset de aici: căci din pricina lui mulți iudei s-au dus acolo și au ajuns să creadă în Iisus. Ceea ce face Domnul pentru ai săi trebuie să-i conducă pe alții la credința în El. Nu ca noi să spunem: vedeți acum Domnul a făcut asta și cealaltă, și să atragem atenția asupra noastră. Nu, ci atunci când Domnul a făcut ceva pentru tine, atunci atenția oamenilor va fi direcționată spre Iisus, care ți s-a descoperit ție, care te-a salvat și te-a vindecat. atunci tu ești o mărturie vie a Dumnezeului celui viu, care arată fără cuvinte spre Iisus, care s-a proslăvit prin noi. Și mi-a venit gândul că, de fapt, cea mai bună invitație, cea mai bună reclamă în împărăția lui Dumnezeu nu sunt anunțurile plătite scump, nu sunt reclamele care pot fi făcute. Prin acestea atragi tot felul de oameni. Reclama potrivită, publicitatea potrivită, este atunci când Dumnezeu se proslăvește printre ai Săi. Iar când oamenii aud despre aceasta și vin, și atunci nu vor să-L vadă doar pe Iisus, ci vor să te vadă pe tine, vor să mă vadă pe mine, și apoi vin la credință, așa cum este scris aici. Cunoașteți relatarea. Ciudată și ea în sine. Dacă citim din capitolul 11, de la versetul 1, spune: dar un bărbat, Lazar din Betania, satul în care locuia Maria și Marta, sora ei, zăcea bolnav. Era acea Maria care l-a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei, al cărei frate Lazar zăcea bolnav. Acest lucru mă amintește de povestea când Domnul Iisus a fost oaspete în casa lui Simon și deodată a intrat o femeie care s-a aruncat la picioarele Mântuitorului, a plâns înaintea lui și cu lacrimile ei i-a udat și spălat picioarele și le-a uscat cu părul ei. Aici Maria este descrisă în felul acesta, ca fiind cea care l-a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei. Și ce a spus Simeon? El a zis în inima sa: dacă acesta ar fi un profet, ar ști ce fel de femeie este aceasta. Și deodată Domnul îi spune: Simone, am ceva să-ți spun. Am intrat în casa ta. Tu nu mi-ai spălat picioarele. Tu nu mi-ai urat bun venit. Dar femeia aceasta, de când a intrat, nu a încetat să plângă, să îmi spele picioarele și să mi le șteargă cu părul ei. Aici este Domnul și ni se spune: aceasta Maria este cea care l-a uns pe Domnul, care i-a șters picioarele cu părul ei. Și este aceeași Maria care a stat la picioarele lui Iisus și nu s-a ocupat de treburi, ci a lăsat aceste lucruri în seama Martei. Cuvintele Domnului erau atât de prețioase pentru ea. Nu că ar fi fost leneșă sau că s-ar fi ferit de muncă, dar în inima ei era o dorință atât de profundă să stea la picioarele lui Iisus și să asculte cuvintele Domnului, ceea ce El a spus atunci: păcatele tale sunt iertate. Și fariseii se gândeau în inima lor: cine este acesta încât să spună păcatele tale sunt iertate? Fariseii sunt și ei acolo unde este invitat Domnul Iisus. Și acolo își ridică glasul. Dar asta nu schimbă cu nimic ceea ce are Dumnezeu în plan cu un om. Iar când Domnul a pus ceva în inima ta, atunci vei veni la El, orice te-ar costa. Atunci pot oamenii să gândească ce vor, iar tu te vei arunca la picioarele Lui, te vei închina Lui și vei asculta cuvintele gurii Lui. Se spune aici, atunci surorile au trimis la Iisus să îi se spună, Doamne, iată că cel pe care îl iubești este bolnav. Era vorba de casa în care a stat Mântuitorul. Casa. Despre aceasta s-ar putea spune multe lucruri în această legătură. Într-un loc, Domnul nostru a spus, cui se iartă mult, iubește mult. Există pur și simplu lucruri în viața unui om care sunt inexplicabile, dar pe care Dumnezeu le folosește pentru a produce ceva profund, ceva adânc într-un om, care poate pune capăt oricărei superficialități. Atunci surorile au trimis la Iisus să îi se spună, Doamne, iată că cel pe care îl iubești este bolnav. Când a auzit Iisus aceasta, a spus, boala aceasta nu este spre moarte, ci slujește spre proslăvirea lui Dumnezeu, pentru că Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Dacă criticii ar fi ascultat, ar fi putut să spună după aceea, uite, El a spus că această boală nu duce la moarte, ci că Fiul omului este proslăvit prin ea. Apoi Lazar totuși a murit și ar fi putut spune, vedeți, acum nu a vorbit corect. El a vorbit corect. Dacă citiți mai departe relatarea, atunci el spune, prietenul nostru Lazar a adormit. El a știut să facă deosebirea între moarte ca despărțire de Dumnezeu și trecerea în lumea de dincolo a unui credincios care nu moare, ci doar pleacă și trece din timp în veșnicie. Nici măcar ucenicii nu au înțeles prea bine în acel moment. Este scris aici jos, permiteți-mi să citesc versetul 11. A zis aceste cuvinte, după care spune, Lazar, prietenul nostru, a adormit, dar mă duc acolo ca să-l trezesc din somn. Atunci ucenicii i-au zis, Doamne, dacă a adormit, se va însănătoși din nou. Iisus vorbea despre moartea lui Lazar, dar ei credeau că vorbește despre somnul obișnuit. Vedeți, vorbirea Domnului trebuie să fie corect înțeleasă de către ai săi. Doar cu intelectul nostru nu o putem pătrunde și înțelege. În versetul 14 citim, atunci Iisus le-a spus cu cuvintele clare, Lazar a murit. Și mă bucur pentru voi că n-am fost acolo, ca să învățați să credeți. Vedeți despre ce este vorba? Nu spune Domnul mai înainte, o, dacă ai putea crede, ai vedea slava lui Dumnezeu. Și după aceea, la sfârșitul acestui capitol de aici, și spune, mă bucur pentru voi. Ei nu au fost tulburați că Lazar a murit. Ei nu au venit la Domnul și să spună, ascultă, te-ai înșelat cumva? Ai spus mai adineori că această boală nu duce la moarte, ci că Fiul omului va fi proslăvit prin ea. Doamne, ce s-a întâmplat acum? Cum să încadrăm acest lucru? Nu trebuie să încadrați deloc. El a încadrat. Toate lucrurile sunt în mâna Lui. El a spus, mă bucur pentru voi că nu am fost acolo ca să învățați să credeți. Domnul se bucură când noi învățăm să credem, când în cea mai dificilă situație ținem cu tărie de credință și de cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca Domnul să se poată descoperi cu adevărat. Și apoi spune, dar acum haide să mergem la El. Atunci Toma, numit și geamănul, a zis celorlalți ucenici, haideți să mergem și noi acolo, ca să murim cu El. Cu siguranță Toma nu înțelesese pe deplin să mergem să murim cu El. Poate că acum era teamă că va veni rușinea, căci Domnul spusese, boala lui nu este spre moarte, dar cu toate acestea acum a murit. Să mergem și să murim cu El. Pentru aceasta mai avem încă timp. Când Iisus merge cu noi, nu mergem să murim împreună cu un mort, căci Iisus Hristos este învierea și viața. Când mergem cu Iisus Hristos la un mort, nu este pentru a muri cu El, ci pentru ca mortul să fie adus la o viață nouă. Acest lucru a fost spus și pronunțat foarte clar aici. Imaginați-vă că învățătorul este printre ei și totuși Toma le spune celorlalți ucenici să mergem să murim cu El. Cum îl va fi mișcat acest lucru pe Mântuitorul nostru? Apoi El s-a dus acolo și cunoașteți bine relatarea. Întrebarea a fost, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. Dar Domnul este învierea. El este viața. El s-a dus să ia puterea morții. Și aici scrie, în versetul 40, Iisus i-a răspuns, nu ți-am spus că dacă crezi, vei vedea slava lui Dumnezeu. Acolo unde nu mai este nicio speranță, unde a venit moartea, acolo unde se aude și se vede doar durerea și suferința, Domnul vine și ascultă. Tocmai acolo unde s-a ajuns într-o asemenea stare, tocmai acolo Domnul vrea să se proslăvească și spune, o, dacă ai putea crede, ai vedea slava lui Dumnezeu. Sora lui a spus, deja miroase greu, uneori poate spunem, nu mai pot să miros lucrul ăsta. M-am săturat de lucruri. Îmi ajunge, e de ajuns. Da, fără Domnul, ne-am săturat și ne-ar fi de ajuns. Dar cu Domnul putem avea încredere în credință că El poate aduce o schimbare și că El se poate proslăvi pe Sine. Voia Sa se va împlini oricum. Și dacă vom crede, vom vedea slava lui Dumnezeu. Dar Marta a avut o reacție foarte firească. Ea a spus, Doamne, deja miroase greu. Nu era doar moartea, nu era doar durerea, doar suferința. Era deja un miros urât care se răspândea. Dar cu cât o situație este mai rea, cu atât este mai mare minunea apoi și cu atât mai mult este proslăvit Dumnezeu. De câte ori am auzit despre Avram în predicile fratelui Branham, când totul era imposibil, fără speranță, din punct de vedere omenesc, Dumnezeu a dat făgăduința. El ar fi putut să o dea mai devreme, când erau tineri. Unde ar fi fost minunea? Unde s-ar fi proslăvit Dumnezeu? Cum ar fi făcut El imposibilul posibil? Dumnezeul nostru se bucură și El le spune ucenicilor Săi, Domnul nostru Iisus, eu mă bucur pentru voi. Imaginați-vă, la mormântul lui Lazar El a plâns. O suferință profundă L-a cuprins și le-a spus ucenicilor Săi, mă bucur pentru voi, ca să învățați să credeți. Trebuie să se întâmple ceva. Trebuie să se dea o lecție de credință. El a dat ucenicilor Săi o lecție de credință în această situație imposibilă, nu doar în cuvinte, ci și în fapte. Și în cea mai adâncă durere, El a putut spune, mă bucur pentru voi, pentru că știa că ei vor învăța o lecție de credință care le va rămâne pentru tot restul vieții lor. Fie ca Dumnezeu să se uite la noi prin har. Și dacă nu am auzit nimic altceva astăzi, și dacă Domnul ar spune, mă bucur pentru voi, că sunteți într-o astfel de situație, atunci noi am spune, Doamne, nu putem împărtăși această bucurie, dar El nu se bucură din pricina unui lucru care se întâmplă, ci El se bucură ca poporul Său să poată fi ajutat într-o situație imposibilă și ca biruința și puterea Sa să poată fi descoperită. El nu s-a bucurat de fapt că plângeau atât de mulți acolo și că era jale și moartea intrase. El nu a avut nicio bucurie în asta. El a spus literalmente, mă bucur pentru voi, ca să învățați să credeți. Într-un anumit loc, ucenicii au spus, învață-ne să ne rugăm. Aici ei primesc o lecție de credință, ca să învățați să credeți. A vorbit despre credință și a trăi o lecție de credință sunt două lucruri diferite. Oricine poate vorbi despre credință, dar testul credinței trebuie trecut cu răbdare, așa cum a fost aici cu Marta. Ea a șovăit și a zis, știu că va învia în ziua de apoi. Dar Domnul a spus, eu am venit să-L înviez. Iar ea a spus, știu că va învia în ziua de apoi. Dar Domnul nu a vorbit aici despre ziua de apoi, ci despre ceea ce avea să se întâmple chiar atunci, în acel loc, în acea zi. Frați și surori, uneori suntem de părere că Domnul vorbește despre un alt timp care este în viitor. El ne vorbește mie și ție. El vrea să ni se descopere din nou în această zi. El vrea ca noi să știm că El nu ne lasă fără ajutor și că trebuie să avem răbdare în credință. Aici, în capitolul 12, citim din nou acest lucru despre Maria. Se spune, cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit la Betania, unde locuia Lazar, pe care Iisus îl înviase din morți. Acolo au pregătit o cină în cinstea lui. Marta slujea. În vreme ce Lazar se afla printre cei ce ședeau la masă cu el. Și apoi aflăm că Maria a uns și așa mai departe. Iisus stătea acolo la masă, iar Lazar cu el și cu toți invitații. Trebuie să trăim din nou prin harul lui Dumnezeu, că oamenii vin și se așează la masă cu Iisus și cu cei prin care El s-a putut proslăvi și iau cina cu El, iar mireasma a ceea ce a făcut El se răspândește peste tot. Gândiți-vă la acest cuvânt pe care l-am citit. O mare mulțime de iudei a aflat că Iisus este acolo și au venit nu numai din pricina lui Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar, pe care îl înviase din morți. Oamenii vor veni atunci când vor auzi că Iisus a făcut ceva, dar ei vor să-i vadă și pe aceea pentru care El a făcut ceva. Acum întrebarea cu mâna pe inimă. A făcut Domnul ceva în viața ta? S-a dovedit El credincios față de tine? A răscumpărat El viața ta de la pierzare? Ți-a iertat El toată vina și toate păcatele? Și te-a încoronat cu har și cu îndurare? Atunci oamenii trebuie să vină și să vadă ce a făcut Iisus pentru ai săi. Și de asemenea versetul 11, căci din pricina lui, mulți iudei s-au dus acolo și au ajuns să creadă în Iisus. Oamenii trebuie să audă ceva pentru ca atenția lor să fie îndreptată spre aceasta. Iar dacă Iisus este Cel care a făcut-o, atunci toți aceia în care El a putut să se descopere vor fi un indicator, vor fi o mărturie și oamenii vor veni la credința în Iisus Hristos. Frate, soră, tu și eu, noi trebuie să fim astfel de mărturii vii, ca ceilalți să vină și să vadă, să-L vadă pe Domnul și să-L trăiască pe Dumnezeu ca niciodată înainte. Credeți voi că acest lucru este posibil? Toate lucrurile sunt posibile pentru cel care crede. Acum s-ar putea să spuneți, dacă ar veni astăzi, nu ar vedea și nu ar auzi nimic altceva decât moarte, tristețe și suferințe și alte lucruri. Da, s-ar putea să fie așa. Dar din momentul în care și Domnul Iisus vine, ei vor auzi și vor vedea ceva cu totul diferit. Atunci suferința va lua sfârșit. Vrăjmășia este înlăturată, moartea înghițită, pentru că Iisus, ca Cel care este învierea și viața, ne va pătrunde cu puterea învierii sale și ne va dorui o viață nouă, iar mirosul urât va dispărea, iar oamenii vor veni ca să-i vadă pe aceea în care Iisus Hristos a proslăvit și vor ajunge să creadă în Iisus Hristos. Nu prin străduința ta, Lazar nu a spus, acum voi vedea dacă pot deveni o binecuvântare. Nu, ci pe cine binecuvântează Dumnezeu, acela este o binecuvântare. Și cât de des am auzit acest exemplu din gura fratelui Branham. El spune, o oaie nu trebuie rugată să poarte lână. Ea poartă lână pentru că ea este o oaie. Dar unei capre poți să-i pui înainte cea mai bună mâncare și să-i spui ființe leaptă și aduci și tu un pic de lână și nu va fi nimic și nu va fi nimic de văzut. O oaie produce lână pentru că ea este o oaie. Ea corespunde ființei și naturii oii. Un copil al lui Dumnezeu care este răscumpărat prin sângele mielului aparține oilor pășunii sale și de turma mâinii sale, pentru care El a sângerat și și-a dat viața. El a spus, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. El a făcut acest lucru. Haideți să venim la El, așa cum suntem. Și El se va descoperi, va binecuvânta și va face imposibilul posibil. Dacă suntem sămânța lui Avram, atunci ne vom ține strâns de făgăduințele lui Dumnezeu până la cel mai imposibil. La 75 de ani era deja imposibil, dar și mai imposibil la 95 de ani. Și totuși, toate lucrurile sunt posibile pentru cel care crede. Haideți să ne ținem strâns de acest lucru, să-L cinstim pe Dumnezeu prin credință. Și dacă astăzi îl auzim pe Domnul spunând, mă bucur pentru voi că lucrurile au decurs așa și eu merg cu voi ca voi să învățați să credeți, atunci vrem să luăm acest lucru din mâna lui Dumnezeu, să-i fim recunoscători pentru aceasta și El ne va binecuvânta. Eu nu pot altfel decât să cred că Iisus Hristos astăzi este același ca și atunci când a vorbit cu ucenicii Săi și s-a dus acolo în Betania și a întors soarta și bucuria s-a întors peste tot unde s-a auzit ceea ce Domnul a făcut. Există două feluri de bucurii. Una este bucuria pentru paguba pe care a făcut-o dușmanul, care nu aduce decât moarte, iar cealaltă este bucuria Domnului. Iar bucuria Domnului este tăria noastră, lăudat și glorificat să fie numele Domnului. Primiți și acceptați acest cuvânt ca pe cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu îl va confirma prin har, din pricina numelui Său și spre slava Sa, în numele lui Iisus. Amin. Fratele Rus se roagă. Îți mulțumim pentru acest ceas al dimineții. Îți mulțumim pentru prezența Ta. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, o Doamne. Doamne, ce să-ți mai spunem? Nu putem altfel decât să ne deschidem gura și inima, lăudându-Te ca un singur glas pentru faptele mari pe care le faci și în zilele noastre, Doamne, nu numai în zilele acelea, ci și în zilele noastre. Tu nu Te-ai schimbat încă, Dumnezeule credincios, ci lucrezi, Doamne, și putem să lucrăm și noi împreună cu Tine, aleluia, glorie numelui Tău celui minunat. Binecuvântează poporul Tău aici, în această dimineață, binecuvântează copiii Tăi. Doamne, binecuvântează pe toți cei care au ajuns în nevoie, Doamne. Dumnezeul meu, ajută pe toți. Aceasta este rugăciunea mea. De asemenea, pe toți cei care sunt în doliu, Doamne. Frații și surorile noastre din Elveția, Doamne. Mângâie, Doamne. Atunci ei sunt mângâiați, Doamne. Slavă și onoare, laudă și închinare. Doamne, ne rugăm și pentru fratele nostru, Doamne. Când se va duce acolo la înmormântare, Doamne. Fii cu el, Doamne. Fii cuvânt în gura lui, Doamne. întărește Tu însuți, Doamne. Și El să poată spune ceea ce Tu vrei să spui, Doamne. A numelui Tău să fie slava. Credinciosule Dumnezeu, fii îndurător cu noi. Și în această după-amiază, Doamne, este rugăciunea mea. În numele lui Iisus. Amin.